Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Uspeh predstojećih izbora imaće značaj za buduću konsolidaciju mira i stabilnosti na Kosovu, kaže prvi čovek Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. London i Berlin ne žele da postavljaju nove uslove Srbiji, izjavio Ivica Dačić nakon susreta sa šefom britanske diplomatije. U Hrvatskoj i dalje bez dogovora o dvojezičnim tablama. 13 ljudi poginulo u Oluji koja je zahvatila zapad i sever Evrope. U više zemalja saobraćaj prekinut ili otežan. U Beogradu preminuli advokat Srđa Popović i generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić. Vreme danas biće uglavnom sunčano i toplo s temperaturom do 27 stepeni. Narednih pola sata ćete između ostalog čuti. U Kragujevcu raste napetost. Zbog višednevne blokade puta prema Kraljevu, stanovnici nekoliko prigradskih naselja prete da će u podne organizovati kontrablokadu i potpuno paralisati saobraćaj. S njima su imali privrednici koji tvrde da trpe velike gubitke.
Ne možemo da priđemo našim ni stovarištima, ni lokalima, prodavnicama i to traje već duže vreme. Svakodnevno stvaramo gubitke velike.
Istražujemo koliko je izvesno spajanje DS-a i LDP-a u jednu novu partiju i šta bi takvo ukrupnjavanje opozicije promenilo na političkoj sceni Srbije, politički analitičar Dejan Vukstanković.
Sama činjenica da bi došlo do objedinjavanja dve stranke koje nisu bez korena u javnom mnjenju Srbije govori da bi oni mogli da povrate veru u postojanje neke opozicijne scene u Srbiji.
Dvostruki Oskarovac, producent i preživeli logoraš iz Drugog svjetskog rata Branko Lustig u razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o tome zbog čega su mladi danas sve manje upoznati sa istinama o zločinima, holokaustu i genocidu.
Treba ići u škole, treba je učiti. To je zato jer ne uče dovoljno. I zato ih se može tako gurati. Da su više školovani, ne bi ih se mogli gurati. Jer tako?
Slede vesti Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uspeh predstojećih izbora, naročito na severu Kosova, imaće značaj za buduću konsolidaciju mira i stabilnosti na Kosovu, ocenio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u redovnom tromesečnom izveštaju. U dokumentu dostavljenom agencijama navodi se da je bezbednosna situacija na Kosovu suštinski mirna i da obe strane pokazuju pojačanu posvećenost sprečavanju tenzija na terenu. Prvi čovjek Ujedinjenih nacija ipak upozorava da i dalje postoji snažna kampanja na severu Kosova protiv izlaska na izbore. Britanski ministar inostranih poslova William Hague dao je ohrabrenje Srbiji o početku njenih pristupnih pregovora sa Evropskom unijom u januaru 2014. na osnovu ostvarivanja daljeg napretka u sprovođenju dijaloga sa Kosovom uz posredovanje Evropske unije, saopštio je Foreign Office posle Hagueovog razgovora sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem u Londonu. Hague je sa Dačićem razgovarao o putu Srbije ka Evropskoj uniji i odnosima s Kosovom, navodi se u saopštenju. Dačić je posle sastanka rekao da Velika Britanija podržava evropski put Srbije.
Ministar spoljnih poslova Velike Britanije, gospodin Hague, mi je rekao da Nemačka i Velika Britanija ne žele da postavljaju neke nove uslove, već žele da jednostavno budu sigurne da će Srbija implementirati sve ono što je dogovoreno u Briselskom sporazumu.
Britanski ministar je tokom razgovora sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjagom u Londonu izjavio je da evropski put Kosova i Srbije povezan s punim ostvarivanjem sporazuma postignutog u Briselu 19. aprila, saopštio je kabinet predsjednice Kosova. Građani nekoliko naselja u Kragujevcu zapretili su da će u podne organizovati kontrablokadu saobraćaja i potpuno onemogućiti ulazak i izlazak iz grada ako nadležni ne omoguće normalan saobraćaj putem Kragujevac-Kraljevo, koji radnici autosaobraćaja duže od nedelju dana drže u blokadi. Situacija u gradu je alarmantna, rekao je gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović, a oko 200 radnika fabrike automobila Priboj noć su proveli na barskoj pruzi koju su juče blokirali tražeći pomoć države u isplati zaostalih plata i overu zdravstvenih knjižica za oko 1.500 zaposlenih. Savjetnik ministra privrede Dušan Pavlović rekao je da će to ministarstvo pomoći fabrice automobila Priboj radnicima ukoliko rukovodstvo dostavi odgovarajuću ličnu kartu, odnosno detaljan finansijski izveštaj.
Vi ne možete da kažete da li u preduzeće ima budućnost ako ne znate u kakvom je ono stanje. Pošto jedan od zahteva radnika je bio da se kaže da li preduzeće ima budućnost. Tvrdnja da u zalihama FAP-a ima 6 milijardi dinara vrednosti je prosto ne odgovara istini.
Rekao je Pavlović za RTS. Sastanak premijera Hrvatske Zorana Milanovića i predstavnika štaba za odbranu hrvatskog Vukovara, koji se protive dvojezičnosti u tom gradu, završen je bez dogovora, rečeno je posle sastanka u Zagrebu. Predsjednik štaba Tomislav Josić izjavio je da ništa nije dogovoreno i da će se i dalje boriti za svoje zahteve. Hrvatska policija umeđu vremenu saopštila da je osumnjičila 47-godišnjaka iz Vukovara da je sa zgrade Hrvatskog zavoda za zapošljavanje skinuo dvojezičnu latinično-ćiriličnu tablu. 13 ljudi je poginulo u Oluji koja je zahvatila zapad i sever Evrope, gdje je saobraćaj prekinut ili otežan. Novi su podaci o nevremenu koje prenose strani mediji. Nevreme je zahvatilo Veliku Britaniju, zapad Francuske, Dansku, Švedsku, Holandiju i Nemačku. Zbog Oluje su otkazani i avionski letovi i polasci vozova. Ambasador Sjedinjenih Država u Madridu James Costos pozvan je u Ministarstvu spoljnih poslova Španije da bi mu bilo rečeno da Madrid negoduje zbog navoda o tome da Američka nacionalna agencija za bezbednost masovno prisluškivala telefon Španaca. Ta praksa, ako se dokaže da je stvarno sprovedena, neprikladna i neprihvatljiva između savezničkih i prijateljskih zemalja, navelo je špansko ministarstvo u saopštenju. Ugledni advokat i intelektualac Srđa Popović preminuo je jutros u Beogradu u 76. godini posle kraće i teške bolesti. Popović se proslavio još 70. godina zastupanjem optuženih u političkim procesima i ubrzo je postao najistaknutiji advokat ljudskih prava u Jugoslaviji. U svetu je postao poznat već 76. kada je došao na naslovnicu londonskog lista The Times, gdje je o njemu napisano: Popović je dugo žigosan čovjek u Jugoslaviji jer je jedan od hrabrih muškaraca i žena koji brane progonjene zbog njihovih uverenja. Generalni direktor Radio Televizije Srbije Aleksandar Tijanić preminuo u Beogradu u 64. godini. Po informacijama koje mediji prenose, Tijanić je umro juče oko 17 sati, a njegovo telo je pronađeno ispred zgrade na Novom Beogradu u kojoj je živeo. Hitna pomoć pokušala je reanimaciju na licu mesta, ali bez uspeha. Tijanić se poslednji put u javnosti pojavio u sredu 23. oktobra, kada je učestvovao u javnoj raspravi o elektronskim medijima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije prvo idemo u Kragujevac, gde, kako ste čuli, raste napetost zbog višednevne blokade puta i pruge prema Kraljevu. Naime, stanovnici nekoliko prigradskih naselja prete da će danas u podne organizovati kontrablokadu i time potpuno paralisati saobraćaj na magistrali, ukoliko nadležni do tada ne normalizuju stanje na raskrsnici u Grošnici, koju nezadovoljni radnici autosaobraćaja već 8 dana drže u blokadi. Više detalja slušamo od Branka Vučković.
Dejan Vulović, predsjednik mesne zajednice Novo Naselje, kaže da građani već nedelju dana ne mogu normalno da funkcionišu dok teški kamioni i šleperi uništavaju njihove ulice, zbog čega najavljuju mogućnost blokade svih alternativnih pravaca prema Kraljevu.
Veliko je nezadovoljstvo među građanima, postoji građanska inicijativa o kontrablokati i zaštiti svoje mesne zajednice. To je tranzit u kome dnevno prolazi nekoliko hiljada vozila svih kategorija. Te ulice, znači, nisu uopšte pravljene za takav teret, znači da problem bude veći. Autobus ne stižu na vreme, niti radnici koji putuju autobusima mogu da stignu na vreme na svoj posao. Ovo nije način da rešavaju svoje pitanje tako što će da 10.000 ljudi bude totalno izopšteni iz života.
Na sastanku sa čelnicima grada Kragujevca revoltirani građani su poručili da će, ukoliko danas ne bude uklonjena blokada koju su na raskrsnici u Grošnici postavili radnici autosaobraćaja, i sami blokirati put nekoliko kilometara dalje i tako potpuno paralisati saobraćaj na magistralnom putu Kragujevac-Kraljevo. Njihovu inicijativu podržavaju i mali privrednici koji, prema navodima Radiše Blaževića, zbog blokade puta trpe veliku štetu i svakodnevno knjiže gubitke.
Ne možemo da priđemo našim ni stovarištima, ni lokalima, prodavnicama, i to traje već duže vreme. Svakodnevno stvaramo gubitke velike, ne možemo da isporučimo robu, ne možemo da primimo robu. Neshvatljivo mi je da se zaustavi isporuka vozila za bar gdje čekaju brodovi, da to nije moglo da se reši, da se pruga deblokira ovdje, da to može normalno da funkcioniše, i onda šta je stalo za nas obične građane ovdje.
Veroljub Stevanović, gradonačelnik Kragujevca, kaže da su zbog blokade puta i ugrožavanja bezbednosti podnete krivične prijave protiv NN izvršilaca i da je od policije i tužilaštva zatraženo da hitno preduzmu mere i obezbede nesmetano funkcionisanje saobraćaja. On kaže da je o tom problemu razgovarao i sa direktorom policije Miloradom Veljovićem, koga je obavestio da je situacija u Kragujevcu alarmantna i da je saobraćaj u južnom delu grada u kolapsu.
Strašan kolaps, tu je problem ogroman. Od toga da je ugrožena bezbednost ljudi, da ljudi ne mogu da dođu u grad, da ne mogu da se leče, da ne mogu da na posao, mislim, neverovatno. Nedelju dana je blokiran grad, blokirana pruga, Fiat svoje vozove ne usmerava ka Kraljevu nego nekim drugim pravcima i dovodi sebe u velike troškove. Očekujem reakciju države. Ukoliko toga ne bude, građani su najavili blokadu kompletnog grada, a obzirom da su im pravo ugrožena, mi ćemo morati da budemo na njihovoj strani.
Prema procenama gradske uprave, blokada ugrožava normalan život više od 10.000 građana, kao i funkcionisanje privrede u tom delu grada. Vozovi koji novoproizvedene automobile u kompaniji Fiat Automobili Srbija prevoze do Luke Bar u Crnoj Gori, do juče su preusmeravani na 200 km dužu trasu preko Lapova i Kraljeva, ali je posle blokade pruge u Priboju i taj pravac u prekidu, pa je ponovo potpuno zaustavljen transport automobila iz Kragujevca. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Prelazimo na dešavanje na političkoj sceni Srbije. Jučerašnji sastanak lidera dve opozicione partije, Demokratske stranke i Liberalno-demokratske partije, rezultirao je dogovorom da dva zvaničnika tih stranaka, šef poslaničke grupe Demokrata Borislav Stefanović i potpredsednik liberala Bojan Đurić, pripreme predlog budućeg zajedničkog političkog nastupa u parlamentu i javnosti. Ukoliko članstvo dve stranke tako odluči, moguće je stvaranje i nove zajedničke stranke. To su kao opcije naveli Dragan Đilas i Čedomir Jovanović, ali nisu precizirali kada bi se to moglo dogoditi, niti u kom obliku. Kako su rekli, članstvo dve partije će odlučiti o efikasnim načinima saradnje, te će, ukoliko tako budu želeli, biti stvorena jedna stranka.
Da upravo pokažemo te stvari o kojima zaista isto mislimo i o kojima nema potrebe da nastupamo odvojeno. Mislimo da je veća snaga i da je dobro za Srbiju da se vidi da postoji alternativa onome što se danas dešava.
Ja želim da Demokratska stranka i Liberalno-demokratska partija na efikasan način unaprede svoj odnos i zašto da ne imam nikakav strah od toga ukoliko članovi odluče napravimo jednu jaku stranku. Ali ne govorimo o utapanju, ne govorim to zbog toga što imamo strah od bilo kakvih izbora. To pre svega govorim razmišljajući o potrebama koje su očigledne, na koje treba efikasno odgovoriti. Koje su to potrebe?
Rekli su Đilas i Jovanović nakon jučerašnjeg sastanka, a prema saznanjima medija, LDP je tražila da se dve partije ujedine, dok se DS zalagao za sklapanje koalicije. Prema tim izvorima, lider LDP-a Čedomir Jovanović insistirao je da bude formirana jedna stranka, obrazlažući da bi tako maksimalno bili iskorišćeni potencijali partija i njihovih pristalica za ostvarivanje suštinskih promjena u Srbiji, kao i da koalicija dve stranke ne bi bio dovoljan odgovor. Vođstvo DS-a je, prema saznanjima medija, predlagalo međutim da dve stranke sklope koaliciju i tako izađu na predstojeće lokalne izbore u beogradskoj opštini Voždovac, a potom i na izbore za skupštinu grada Beograda. A o tome da li bi i kakve promjene na političkoj sceni Srbije doneo ovakav vid ukrupnjavanja opozicije, razgovarali smo s političkim analitičarem Dejanom Vukom Stankovićem.
Sama činjenica da bi došlo do objedinjavanja dve stranke koje nisu bez korena u javnom mnjenju Srbije govori da bi oni mogli da povrate veru u postojanje neke opozicione scene u Srbiji. Naravno, taj kvalitet sam po sebi nije nešto odlučujuće. Ono što je tu potrebno je videti sveže ideje i neke nove ljude. Jer jedan novi poduhvat kao što je stvaranje neke nove stranke neminovno mora da iza sebe, pored ovih iskusnih političara koji su prepoznatljivi u javnosti, da podrazumeva i neke nove ljude koji bi bili, ajde da kažem, neko vrste zaštitnog lica te nove političke koncepcije. Ukoliko toga ne bude bilo, ukoliko je čitav ovaj proces samo priča o premeštanju dve stranačke elite u jednu istu stranku, onda će to više ličiti na neku priču koja je interesanta medijima, ali neće to biti neka ozbiljna politička sila koja bi mogla da, aj tako da kažem, predstavlja korektiv politici vladajuće koalicije Srbije.
Za naš program govorio je politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Uspeh predstojećih izbora imaće značaj za mir i stabilnost na Kosovu, kaže prvi čovjek Ujedinjenih nacija. London i Berlin ne žele da postavljaju nove uslove Srbiji, izjavio Dačić nakon susreta sa šefom britanske diplomatije. U Hrvatskoj i dalje bez dogovora o dvojezičnim tablama. U Beogradu preminuli advokat Srđe Popović i generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić. U nastavku idemo u Zagreb, gde je, kako ste čuli, bez dogovora završen sastanak premijera Hrvatske Zorana Milanovića s predstavnicima štaba za odbranu hrvatskog Vukovara, koji se protive postavljanju dvojezičnih tabli u tom gradu. Detalje slušamo od Denisa Zebića.
Kako se moglo očekivati, hrvatska vlada ni na današnjem sastanku nije prihvatila radikalne zahtjeve vukovarskih protivnika ćirilice, koji žele momentalno skidanje dvojezičnih ploča u gradu, suspenziju primjene Ustavnog zakona o manjinama i Zakona o službenoj uporabi jezika i pisma manjina, što bi značilo obustavu daljeg postavljanja dvojezičnih ploča, zatim obustavu postupka protiv onih koji su skidali i otuđivali ploče itd. Predsjednik vukovarskog stožera za obranu hrvatskog Vukovara Tomislav Josić.
Naravno da se ništa nismo mogli dogovoriti kad vlada i sama krši zakon, iako oni stalno govore da provode zakon. Članak 8 Ustavnog zakona i članak 16 Ustava se apsolutno ignoriraju. Popis stanovništva je falsificiran, mislim da u ovoj državi svi znaju da je falsificirano, međutim po tom popisu se provodi ovaj zakon. Mi smo otvoreni i dalje za razgovore, međutim ne možemo reći da ima neke političke volje da se ta situacija u Vukovaru riješi.
Ministar hrvatskih branitelja i sam Vukovarac i vukovarski ratni veteran Predrag Matić Fred izišao je sa sastanka sa osjetno optimističnim dojmovima.
Zakon je zakon, taj zakon je izglasan davno i Vlada Republike Hrvatske mora poštivati zakone. Dok prespavaju, mislim da će shvatiti, evo, ja se nažalost već nekoliko godina bavim politikom i onda znam da poslije jednog razgovora koji je trajao 2,5 sata, malo smo se ipak primaknuli i sigurno smo bliže nego što smo bili na početku razgovora. Njima to izgleda uvijek, ako ne ostvare ono što su si zacrtali, da je to nekakav poraz ili nešto. Nažalost, to u politici, na sreću, to u politici nije tako.
Vukovarski protivnici ćirilice za sutra su najavili konferenciju za novinare o svojim daljim koracima. Prije su najavljivali da će, u slučaju da vlada odbije njihove zahtjeve, pokrenuti prikupljanje potpisa za raspisivanje referenduma protiv ćirilice u Vukovaru. Detalje ćemo saznati uskoro. Najviđajniji političar srpske manjine u Hrvatskoj, Milorad Pupovac, je u srbijanskim medijima iznio ocjenu kako se u Hrvatskoj vodi kampanja protiv Srba i ćirilice. Kolumnistica te portala HR, Đuđica Klancir, u izjavi za Naš radio kaže kako ne može reći radili se o kampanji, ali da ponašanje vukovarskih protivnika ćirilice i incidenti na tom fonu na nekoliko drugih mjesta u Hrvatskoj sigurno imaju negativni učinak na građane srpske nacionalnosti.
Dolazi do prozivanja, do etiketiranja i ja vjerujem ako Srbi u Hrvatskoj danas kažu da osjećaju strah. Pazite, ako je, dakle, se smatra sada da ćirilica, da ćirilična tabla može biti nešto što može povrijediti hrvatske osjećaje ili tako nešto, to je sigurno nešto što projicira nekakve neprijateljske emocije i to je naravno, to nije, to sigurno ne stvara klimu dobronamjernosti, mira, nego naprosto opet hajke.
Novinar Riječkog Novog lista Dražen Ciglanečki za Naš radio kaže kako je Pupovac propustio reći tko tu kampanju vodi.
Nakon one akcije razbijanja ploča sa ćirilicom u Vukovaru početkom rujna, hrvatskog veleposlanika u Beogradu pozvali su u srpskom ministarstvu vanjskih poslova na razgovor i protestirali. A on im je rekao, oprostite, ali ja ne predstavljam prosvjednike, nego hrvatsku vladu, hrvatsku državu. Dakle, hrvatska država, hrvatske vlasti sigurno ne vode kampanju protiv ćirilice ni protiv Srba, pa prema tome bilo bi dobro da se gospodin Pupovac izjasnio ko vodi tu kampanju.
Kolega Ciglenečki kaže kako nije očekivao da će HDZ iznova orkestrirati takvu retoriku prema pripadnicima srpske manjine u Hrvatskoj, nakon što su HDZ i stranka srpske manjine SDSS imali koalicijski sporazum, a SDSS je u Sanaderovoj vladi imao i jednog potpredsjednika. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O ratnim zločinima i genocidu mora se govoriti. Te bolne istine naše prošlosti ne smeju biti prećutane, rekao je intervju za Radio Slobodna Evropa dvostruki dobitnik Oscara, producent filma Schindlerova lista, Branko Lustig. Kao dete i sam je preživeo užase nemačkih koncentracionih logora, zbog čega i danas svedoči o holokaustu. Govoreći o ratovima 90-ih u bivšoj Jugoslaviji, naglašava da je prećutkivanje zločina isto što i njegovo ponavljanje. Na podsjećanje naše Maje Nikolić da se genocid u Srebrenici ne pominje u školskim udžbenicima, Lustig podlači.
To je zločin. To je samo za sebe zločin. I mislim da je to nedopustivo. Ja, gdje god mogu, ja govorim o Srebrenici, na mene ostavila jako veliki utisak kad sam bio tamo. I gledajući ovo sve što se dešava u Hagu i imajući svoju kćer koja je bila u Hagu, isto učestvovala u suđenju kao pravnik, ja to ne mogu da shvatim da se to dešava i mislim da je država ta koja bi morala se boriti da se to tumači na svaki dan.
Za negiranje genocida kod nas velikim dijelom je zaslužna politika. Vidite li vi u skorijoj budućnosti da bi se netko mogao usprotiviti takvoj politici negiranja?
To je jako teško jer ima jako puno ljudi koji žive od politike. I kad ćete prvo maknuti one ljude koji žive od politike, onda ćete moći da maknete politiku. A tako dugo dok cijela ova gospodarstvo jedne zemlje ovisi o politici, vrlo je teško.
Kako je moguće da nakon Auschwitza i Srebrenice i danas u svijetu imamo užasne pokolje ljudi, a što je najtužnije i djece. I opet samo iz razloga što su drugi drugačiji.
Treba ići u škole, treba je učiti. To je zato jer ne uče dovoljno. I zato ih se može tako gurati. Da su više školovani, ne bi ih se moglo gurati. Jer tako?
Vidite li vi danas u mladima snagu da budu neki novi pokretači svijeta bez zla i mržnje?
Za sada još ne, ali nadam se da hoću. I to uskoro.
Sa Brankom Lustigom razgovarala je Maja Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Navodi medija o tome da je Američka nacionalna agencija za bezbednost prisluškivala telefone u Evropi ne prestaju da izazivaju buru. Ambasador SAD u Madridu, James Costos, pozvan je u Ministarstvo spoljnih poslova Španije, gde mu je rečeno da Madrid negoduje zbog navoda o prisluškivanju telefona Španaca. Više slušamo od Milana Nešića.
Španski list Mundo objavio je da je NSA od decembra 2012. do januara 2013. godine prisluškivala više od 60 miliona telefonskih poziva u Španiji. Kao izvor navode dokumenta kojim je dostavio bivši službenik te agencije Edward Snowden. Špansko ministarstvo je saopštilo da je takav postupak, ako se pokaže kao tačan, neprikladan i neprihvatljiv, a tokom sastanka sa američkim ambasadorom, španski državni sekretar za Evropsku uniju Iñigo Méndez de Vigo pozvao je vlasti Sjedinjenih Država da obezbede sve potrebne informacije o navodnim prisluškivanjima u Španiji. Slušanje telefonskih razgovora bilo je tema i u Americi. Dianne Feinstein, predsjednica odbora Senata Gornjeg doma Kongresa Sjedinjenih Država, za obaveštena pitanja rekla je da se žestoko protivi špioniranju vođa zemalja saveznica SAD-a i da će pokrenuti opsežno preispitivanje američkih operacija špioniranja. Izgleda mi jasno da su se sprovodile neke aktivnosti nadzora 10 godina, da o tome odbor Senata za obaveštena pitanja nije bio obavešten na zadovoljavajući način, rekla je sinoć Feinstein, inače uticajna senatorka iz redova demokrata. Kongres treba da zna tačno šta naša obaveštena tela radi i zbog toga će pokrenuti opsežno preispitivanje svih programa nadzora, dodala je. Nešto ranije sekretar za štampu Bele kuće Jay Carney rekao je da će možda biti potrebno da se uvede više ograničenja o tome kako američke špijunske agencije prikupljaju obaveštene podatke.
Ako želimo da naši saveznici i građani ostanu sigurni, morat ćemo da nastavimo da budemo ispred ovih promjena i to je ono što je naša obaveštena zajednica radila izuzetno dobro. Te sposobnosti deo su razloga što smo bili u mogućnosti da osujetimo brojne terorističke zavere i prilagodimo se sigurnosnom okruženju nakon 11. septembra. Istovremeno, s novim mogućnostima prepoznajemo i da postoji potreba za dodatnim ograničenjima u tome kako ćemo prikupljati i koristiti podatke.
Prema napisima medija koji se pozivaju na podatke Edwarda Snowdena, Američka nacionalna bezbednosna agencija je pratila razgovore više od 30 svjetskih lidera, među kojima je i Angela Merkel. Snowden se trenutno sklonio u Rusiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija će za 2 meseca u Strasbur morati da dostavi dokumentaciju kao dokaze na čitavu seriju odgovora na pitanja koje je postavio Evropski sud za ljudska prava, a u vezi sa slučajem navodnog ubistva vojnika Dragana Kostića pre više od 9 godina u kasarni u Leskovcu. Kako će se ovaj nalog iz Strasbura odraziti na druge slučajeve, kao i na odnos sudstva i države prema građanima, istraživala je Branka Trivić.
Otac vojnika Milijan Kostić protiv države Srbije pokrenuo je žalbu u Strasburu zbog sumnji u objektivnost istrage smrti sina. Nakon njegove smrti žalbu su preuzele njegova supruga i ćerka. Predstavnica za štampu Evropskog suda Tracy Turner Threats povodom ovog slučaja za naš radio kaže:
Sud je prihvatio tužbu zbog načina na koji je vođena istraga smrti Dragana Kostića na osnovu člana 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima koji se odnosi na pravo na život. Dakle, ovaj slučaj se nastavlja. Evropski sud od Srbije traži da obezbedi pisanu dokumentaciju kao odgovor na žalbu. Konkretno, Srbija treba da odgovori na pitanja da li po njenom mišljenju podnosilac žalbe ima osnova da je vojnik Dragan Kostić lišen prava na život. Da li je Srbija odgovorna za smrt vojnika Kostića?
Osim ovih, Srbija treba da odgovori i na sljedeća pitanja Evropskog suda za ljudska prava.
Da li Vojska Srbije ima odgovarajući regulatorni okvir za zaštitu života i efikasne mere zaštite koje sprečavaju da pripadnici oružanih snaga sebi oduzimaju živote zbog psiholoških problema, maltretiranja ili drugih sličnih razloga? Ako ima, da li je Dragan Kostić imao koristi od tih zaštitnih mera? Da li je vojnik Dragan Kostić ikada podvrgnut psihijatrijskim ispitivanju u vojsci ili bolnicama za civile? Da li je ikada izvršena psihijatrijska obdukcija? Da li su nacionalne vlasti u okolnostima ovog slučaja preduzele bilo kakvu obavezu iz člana 2 konvencije, posebno da li su preduzele bilo kakvu meru da spreče ubistvo Dragana Kostića? Da li je istraga ovog slučaja bila adekvatna, nezavisna i transparentna? Da li su sve relevantne okolnosti ovog slučaja bile utvrđene, uključujući i druge moguće scenarije osim samoubistva? Da li je incident smatran kao samoubistvo na prvi pogled i ako jeste, zbog čega? Da li neuspeh istražnih organa da identifikuju povrede na vratu nanete tupim mehaničkim predmetom baca sumnju na teoriju samoubistva?
Anđa Kostić, majka vojnika Dragana, kaže da ne veruje u teoriju samoubistva njenog sina i navodi da je pre smrti bio nečim vidno uznemiren, kao i da im je tadašnji komandant kasarne pretio.
Dete se nije ubilo, ja bi mogla roman da napišem šta sam videla i kako nas je vojska maltretirala i pretila. Uniforma je odmah uništena. Ja imam majicu civilnu kući još uvek, 9 godina je napunjeno, koju je on imao, videla sam te sve povrede. On je bio na straži ili je video ove što kriju mladića ili je video krađu oružja. Ja sam videla da se nešto njemu desilo po njegovom ponašanju. Povukao se, učutao se, on je plakao kad sam ja njega jedne nedelje zvala. Znam se čovjeka 23 godine kako, ja ne umem da vam opišem. Šta je Dragane, šta je s tobom? Reko da dođem, a nemojte mi dolaziti, napravit ćete mi gore. Znači, nešto je se desilo što on nije smeo reći. Posle 15 dana on je likvidiran, zvao me, u 10 sati me zvao noću da je maltretiran. On je imao povrede i po nogama, mi smo njega vidjeli na VMA. I to što oni traže košulju, tačno bi vidjelo se po tim, ali to je uništeno odmah. 300 laži su oni prosuli, naredili nam da se niđe ne pojavljujemo uopšte u javnosti radi bezbednosti drugog deteta. To je izjavio Dragan Trifunović, koji je bio komandant te kasarne. Ja ću, dok sam živa, tražiti istinu.
Nalog Evropskog suda Beogradu da dostavi dokumentaciju u slučaju Kontić protiv Srbije višestruko će se odraziti na mnoge druge sudske slučajeve u Srbiji, a pre svih na slučaj smrti dvojica vojnika u kasarni u Topčideru pre 8 godina, u kojem je prihvaćena verzija da oni nisu ubijeni od strane trećeg lica, već da su se uzajamno upucali. Na to u izjavi za naš radio ukazuje zastupnik porodica ubijenih vojnika Čedomir Stojković, koji podsjeća na pravosudni apsurd koji vlada u predmetu Topčider.
Vi imate neslaganje između tužilaštva za ratne zločine i višeg tužilaštva u Beogradu. Povodom toga, da li treba saslušati Ratka Mladića u Hagu? Više tužilaštvo u Beogradu kaže da mi želimo da se sasluša Mladić u Hagu, a onda izađe nenadležni tužilac iz tužilaštva za ratne zločine i kaže nema potrebe da se on sasluša. Klasični začarani krug u Srbiji, gde jedna institucija kaže jedno i ona započne nešto, onda doživi blokadu druge institucije i tako se mi vrtimo sa Topčiderom deceniju skoro.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Uspjeh predstojećih izbora imaće značaj za mir i stabilnost na Kosovu, kaže prvi čovjek Ujedinjenih nacija. London i Berlin žele da postavljaju nove uslove Srbije, izjavio Dačić nakon susreta sa šefom britanske diplomatije. U Hrvatskoj i dalje bez dogovora o dvojezičnim tablama. 13 ljudi poginulo u oluji koja je zahvatila zapad i sever Europe. U Beogradu preminuli advokat Srđa Popović i generalni direktor RTS-a Aleksandar Tijanić. Vrijeme danas do kraja dana bit će uglavnom sunčano i toplo s temperaturom do 27 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijatno.